Ensimmäisenä hebrealaiskirje 5, jakeesta 4-6. Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Nyt me nähdään tästä, että Kristuskin kutsuttiin. Jopa hänetkin kutsuttiin tuohon tehtävään. Hänkään ei ottanut sitä. Hänellä oli kutsumus, vaikka hän oli Kristus. Mitään ei tapahdu tässä Jumalan valtakunnassa ilman kutsua. Kaikki siis perustuu kutsuun. Jopa Jeesuksen Kristuksen tehtävä ja työ perustui Jumalan kutsuun. Se on siis aivan perustavaa laatua oleva asia koko tässä Jumalan valtakunnassa. Abraham kutsuttiin, 1 Mooses 12.1. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Näin Jumala kutsui Abrahaminkin. Sana seurakunta, ekleesia, tarkoittaa Jumalan erilleen kutsuma, valitsema joukko. Hebrealaiskirja 3.1. sanotaan, että sen tähden veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset. Jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset. Kutsu koskee siis meitä jokaista. Me ollaan osalliset jokainen tästä taivaallisesta kutsumuksesta. Se ei ole vain joidenkin spesiaaliasia, vaan se liittyy koko tähän kristillisyyteen. Eilen mä puhuin pikkusen tuossa perjantai-illan 6 kokouksessa kutsumuksesta ja tuon tähän vaan sen ajatuksen tässä korintolaiskirjeen 12.12. sanotaan, niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meitä ei ole siis kutsuttu vain yhteyteen, vaan ykseyteen. Me ollaan yksi kokonaisuus. Me ollaan osa tätä iänkaikista yhtä Kristuksen ruumista, jossa tämä yhteys ja ykseys kasvaa vuosi miljoonien aikana johonkin sellaisiin mittasuhteisiin, mitä me ei edes käsitetä. Me ollaan osa kokonaisuutta yhtä Kristuksen ruumista. Ei vain siis tämä seminaarijoukko tässä, vaan koko maailmanlaajuinen seurakunta, sukupolvia ennen meitä elänyt ja kaikki ne, jotka vielä elävät, se on yksi ruumis, jonka kerran, kun se on täydellinen ja tämä seurakunnan luku on täyteen tullut, niin Kristus tulee noutamaan omia. Ja silloin me yhtenä Kristuksen ruumiina vietetään Karitsan häitä. No mihin meidät sitten on kutsuttu yhtenä Kristuksen ruumiina? Katsotaanpa, Raamattu puhuu paljon kutsumuksesta ja otetaan jonkun verran Raamattun paikkoihin, jotta tämä avautuu, tämä kysymys meille. Meidät on ensinnäkin kutsuttu Jeesuksen yhteyteen. 1 Korintolaiskirje sanoo näin, Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Meidät on siis kutsuttu tähän yhteyteen. Meidät on kutsuttu myöskin valkeuteen. 1 Pietarin kirja 2.9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Meidät on siis kutsuttu, se on osa meidän kutsumusta, meidät on kutsuttu valkeuteen. Meidät on kutsuttu rauhaan. Korintolaiskirja 7.15. Rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Meidät on kutsuttu vapauteen, Galattalaiskirja 5.13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet, älkää vain salliko vapauteen olla yllykkeeksi lihalle. Meidät on kutsuttu toivoon, Efesolaiskirja 1.18. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Meillä ei olisi siis toivoa kenelläkään, ellei meitä olisi kutsuttu siihen toivoon. Meidät on kutsuttu tähän iankaikkiseen toivoon Kristuksessa. Ja Jumala oman aivoituksen mukaan on sinutkin kutsunut. Meidät on kutsuttu iankaikkiseen elämään. Jos ei meitä olisi kutsuttu sinne, meillä ei olisi osaa iankaikkiseen elämään. Me ei olla sinne siis iankaikkiseen elämäänkään, me ei astuta sinne omien valintojemme tähden. Ei siksi, että me ollaan päätetty päästä taivaaseen, vaan siksi, että Jumala on kutsunut meidät iankaikkiseen elämään. 1 Timoteus 6.12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu, sanoo Paavali. Meidät on kutsuttu rakastamaan, Efesolaiskirja 4.1-2. Kehoitan teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaati, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Jälleen siis se on osa meidän kutsumusta. Meidät on kutsuttu rakastamaan ja rakkauteen. Meidät on kutsuttu myöskin kärsimään. 1 Pietarin kirja 2.21. Kun hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Meidät on siis kutsuttu myöskin kärsimään. Se on meidän kutsumuksemme. Osa sitä. Jos me ymmärretään tämä oikein, niin se auttaa silloin, kun kärsimys kohtaa sinua. Silloin, kun sä joudut kärsimään Kristuksen tähden tavalla tai toisella. Se auttaa kohtaamaan nämä negatiivisetkin elämän tilanteet, kun me ymmärretään alun perin, että siihen meidät on kutsuttu. Kutsumus ei ole siis joku sellainen, pelkästään sellainen menestyksen ja upean elämän asia, joka avaa meille valtavat Jumalan niin kuin inhimilliset siunaukset elämään. Kutsumus on jotain paljon syvempää. Silloin kun se on oikein voimakas kutsumus ja silloin kun ihminen oikein elää syvällä tuossa kutsumuksessa, niin kuin Paavali esimerkiksi, se ei merkinnyt Paavalille mitään inhimillistä menestystä, vaan monenlaista kärsimystä. Mutta Paavali tiesi alun perin, muistatte kun Jeesus kutsui Paavali, niin hän sanoi, että hän haluaa näyttää Paavalille, kuinka paljon Paavalin täytyy kärsiä Kristuksen nimen tähden. Se oli Paavalin elämässä hyvin olennainen osa hänen kutsumustaan. Apostolien teot 1.8. siellä sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, että tulette olemaan minun todistajani. Nyt tämä todistajasana on marttyyres, joka tarkoittaa marttyyriutta. Siis me tulemme olemaan hänen todistajiaan kärsien Kristuksen tähden. Ja kautta vuosisatojen Kristuksen todistus on ollut kaikkein kirkkain ja voimakkain juuri siellä, missä jopa marttyyrien veri on vuotanut. Se on osa kutsumusta. Meidät on kutsuttu myöskin häväistäviksi, jos näin voisi sanoa. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Kaiken senkin keskellä, mitä me joudutaan kokemaan, meidät on kutsuttu siunaamaan kärsimyksenkin keskellä. Korintolaiskirje 4.9. Mä luen tästä muutaman jakeen. Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihon viimeisiksi, ikään kuin kuolemaan tuomituiksi. Meistä on tullut kaiken maailman katsettava sekä enkelien että ihmisten. Me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä. Me olemme heikkoja, mutta te väkeviä. Te kunnioitettavia, mutta me halveksittuja. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme nälkää, sekä nälkää että janoa. Olemme alasti meitä piestä, niin me kuljemme kodittomina. Me näemme vaivaa teidän työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Sekin oli osa kutsumusta. Älkää nyt masentuko liikaa, se ei ole koko kutsumus. Ja jos me oikein ymmärretään tämä Kristuksen todistajana oleminen kaiken ahdistuksenkin keskellä, niin se on etuoikeus. On suuri kunnia, jos oikein todella syvästi sisäistää, mitä tämä kristillisyys on suuri kunnia saada kärsiä myöskin häväistystä hänen tähtensä. Ja Jeesus sanoikin, että kun teitä pilkataan hänen nimensä tähden, te olette autuaita. Raamattu sanoo, että sillä kirkkaiden Jumalan henki lepää teidän päällä. Niin juuri siellä me saadaan kokea sitä valtavaa pyhän hengen voimaa, niin kuin Paavalikin läpi elämänsä, kun hän joutui kärsimään Kristuksen tähden. Ja siellä vuorisaarnassa Jeesus sanoo todella, että ne, jotka joutuvat kärsimään hänen tähtensä, ja joista puhutaan kaikki näistä pahaa, niin he ovat autuaita. Sillä heidän on todella taivasten valtakunta. Jumala maksaa siitä kyllä palkan, me ei turhaan kärsitä, ei turhaan vaivaa eikä edes kipua ja häväistystä hänen tähtensä. Raamattu sanoo myöskin, että meidät on kutsuttu tyytymään osaamme. Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu, sanoo Paavali. No, tämä liittyy erääseen tilanteeseen Raamatussa, mutta otin vain tämän esiin. Raamatussa on hyvin paljon erilaisia elämän alueita ja kysymyksiä, joihin Paavali liittää ja ylipäätänsä Raamattu liittää kutsun ja kutsumuksen. Roomalaiskirjassa sanotaan, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiine elämäksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Nyt kutsumus ei ole siis vain joku sellainen tehtävä, jota me odotetaan, että se tuolta tipahtaa meille joku mielenkiintoinen, jännittävä seikkailu, johon me sitten lähdetään. Niin kauan kuin sitä ei ole tipahtanut taivaasta, niin me vain odotellaan tässä. Jotkut ajattelevat, että kutsumus on jotain tällaista. Kutsumus on asia, joka koskettaa koko elämää. Meidät on kutsuttu uhraamaan Herralle koko elämämme. Ja tämä elämä Kristuksessa, se on meidän kutsumuksemme. Meidän kutsumus on siis elää Kristuksessa ja elää Kristukselle. Se on meidän kutsumus. Siis siitä on kysymys, kun puhutaan kutsumuksesta. Se koskettaa joka ainoa, joka Kristuksen ruumiiseen kuuluu. Meidät on kutsuttu maailmasta elämään Kristuksessa. Ja elämään Kristukselle. Ja se, mihin tuo kutsumus sinut vie, mihin tehtäviin, kun sinä elät täysipainoisesti Kristuksessa ja Kristukselle, mihin se sinut vie, niin se on sitten yksilöllistä. Sillä tiellä, kun sä elät Kristuksessa, sun eteesi tulee erilaisia tehtäviä ja tilanteita, joita Jumala johdattaa. Ja ne on sellaisia kutsumustehtäviä, joihin Jumala asettaa. Ei niitä ole vain yksi. Hyvin harvojen elämässä on joku yksi kutsumustehtävä, jossa hän sitten koko elämänsä pysyy. Vaan elämä tuo, kun me vaelletaan Kristuksessa, se tuo yhden kutsumustehtävän ja hetken kuluttua se voi olla täytetty ja Jumala johtaa seuraavaan tehtävään. Mutta tehtävät on vain osa sitä elämää, johon meidät on kutsuttu. Elämään Kristuksessa. Tämä on hyvin tärkeää ymmärtää ja sisäistää, jotta me päästään sisälle koko kutsumusajatuksia, myöskin siihen näihin kutsumustehtäviin, joiden äärellä myöskin me ollaan. Katsotaanpa joitain tilanteita, missä on kysymys tehtävästä. Kun joku yksilö on vaeltanut Kristuksessa, hänelle tulee elämässä tilanteita, jolloin Jumala kutsuu johonkin tehtävään. Paavali sanoi Roomalaiskirja 1:1. Se alkaa näin, Paavali, Jeesuksen, Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Hän ei siis ollut touhuamassa siellä seurakunnan keskellä siellä sun täällä aktiivisesti ja innokkaasti siksi, että hän oli saanut tällaisen idean, vaan siksi, että hänet oli kutsuttu apostoliksi ja erotettu julistamaan evankeliumia. Apostolien teot 13.2 sanoo, ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ei he olisi erottaneet Barnabasta ja Saulusta mihinkään tehtävään, ellei Herra olisi kutsunut heitä. Mutta nyt oli heidän tässä Kristuksen palveluksessa ja elämässä Kristukselle tullut tilanne, jolloin heidän tuli tarttua johonkin määrättyyn tehtävään. Jumalan Pyhä Henki sen selvästi osoitti. Tämä apostolien teot 16.10. Ja kun hän oli nähnyt sen näy, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan. Sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Jälleen Jumala oli kutsunut siihen. Ja me nähdään Raamatusta, kuinka usein käy niin, että Pyhä Henki kutsuu henkilökohtaisesti johonkin tehtävään, antaa jonkun tehtävän, ei aina näin voimakkaasti ilmestyksille ja muilla. Mutta sitten luotettavat veljet ja seurakunta vahvistaa sen kutsun, silloin kun on kysymys jostain tehtävästä. Ja tämä toimii hyvin usein elämässä ja on hyvin terve ja raamatullinen periaate. Katsotaanpa sitten esimerkkejä. Joitain esimerkkejä Vanhasta testamentista kutsumuksesta. Samuel on yksi tilanteista, joissa Jumala kutsuu. Samuel 3 ja 4. Että Herra kutsui Samuelia, hän vastasi, tässä olen. Jake 10. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi, niin kuin edelliselläkin kerralla, Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu palvelijasi kuulee. Ja 19. Ja Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssansa, eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Raamattu sanoi yhden asian, otan tässä, meillä on paljon raamattujakat, mitä me käydään tässä läpi, mutta yksi asia, minkä Samuelin tilanne meille opettaa, kun Jumala oli kutsunut hänet, niin Raamattu selvästi osoittaa, niin kuin monien muidenkin kohdalla, että Herra oli Samuelin kanssa. Ja tiedätkö, että se tekee juuri kutsusta ja kutsumuksesta jotain sellaista taivaallista. Ei se, että mikä se kutsumus on, mikä se tehtävä on, vaan se, että ainoastaan niissä tehtävissä, mitä itse kunkin eteen Herra tuo, ne, jotka on Herralta, joihin meidät on kutsuttu, niin niissä tehtävissä Herra on meidän kanssa. Sä et voi kokea sitä Jumalan läsnäoloa elämässäsi missään muualla kuin vaeltamalla kutsumuksessa, antautuneena Herralle. Ja Kristuksessa ja kaikissa niissä tehtävissä, joihin sä silloin astut, kun Herra sinua kutsuu, niin sä saat elää elämää, jossa Herra on sun kanssasi. Jeremia 1, 4-8. Minulle tuli tämä Herran sana, jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sinä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, kun ne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Jälleen Herra oli Jeremian kanssa. Ja Jumala sanoi, että mene, kun ne ikinä minä sinut lähetän. Jeremiallekin se riitti. Jeremian tehtävä oli hyvin vaikea. Mutta Jeremiankin elämässä olennaista oli se, että Jumala oli Jeremian kanssa. Jeremia ei vaeltanut missään kunniassa ja loistossa. Vaan niin kuin muistatte, kun Jeremia ollaan tutkittu tässä raamattukoulussa, se oli hyvin kipeä ja vaikea tie. Jeremia kamppaili monien niiden kysymysten kanssa, joita me tässä Helsingin Kristukselle kampanjassa. Kaikenlaisten turhautumia. Miksi minut synnytit? Miksi minun täytyy elää? Miksi tämä tehtää? Mitä järkeä tässä kaikessa on? Kukaan ei minua kuule. Aivan sama tilanne kuin meillä monta kertaa tuossa Simon puistossa tai kaduilla. Me julistetaan evankeliumia ja tuntuu, ettei kukaan meitä kuule. Mutta Jeremia oli uskollinen ja hän täytti tehtävänsä. Ja olennaista oli Jeremiankin kohdalla. Hänen voimansa kumpuisi siitä, että Jumala oli hänen kanssaan. Siksi, että Jumala oli kutsunut hänet. Jesaja 6, 8. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Tämä on hyvin kaunis esimerkki siitä sydämen laadusta, joka itse asiassa edellytetään aina. Jumala edellyttää ihmiseltä, jonka hän lähettää. Minusta tuntuu joskus, että Jumalan henki niin kuin tutkii seurakuntaa. Hän tutkii meidän sydämiä, hän koettelee. Mistä löytyy se Jesajan tapainen sydän, joka on valmis vastaamaan, että Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Silloinkin, kun se tehtävä on kaikkea muuta kuin sitä, mitä me toivotaan, mistä me haaveillaan, mikä tuo meille jotain kunniaa ja iloa, silloinkin, kun se vie meidät kärsimyksen ja häväistäviksi, hyljättäviksi ja pilkattaviksi. Senkin keskellä, kun Jumala on saanut tehdä sydämessämme työtä niin, että me voidaan sanoa niin kuin Jesaja, että Herra, tässä minä olen. Lähetä minut. Sillä ikävä kyllä kutsumus silloin, kun on kysymys todella vaikeista tehtävistä ja sellaisista merkittävistä tehtävistä, joihin Jumala kutsuu. Niin kuin Jesaja, Jeremia ja monet muut, niin ne on kaukana niistä haavekuvista, joita meillä on erilaisista kutsumuksista, jostain lähetyssaarnaajan valloittavasta retkestä jossain Afrikan viidakossa. Todellisuus on jotain aivan muuta. Mutta totuus on se, että Jumala lähettää vain sen, joka on altis. Jumala ei olisi koskaan Jesajaa kutsunutkaan, mä väitän näin. Eli hän olisi tuntenut Jesajan sydäntä ja tiennyt, että Jesaja sanoo, lähetä minut. Ja tällä mielen laadulla, jos me vaelletaan, että me ollaan valmiit kaikkeen, niin Jumala voi lähettää meitä ja johdattaa meidän tietämme, avata meille tehtäviä, jotka on hänen antamia, joihin hän on kutsunut. Ja sillä tiellä me saadaan myöskin, niin kuin äsken sanoin, niin kokea, että Herra on meidän kanssamme. Ja katsotaanpa vielä Abrahamin kutsua. 1 Mooses 12:1-3. Niin Abraham lähti pois Egyptistä, hän ja hänen vaimonsa ja kaikki, mitä hänellä oli. Ja Loot hänen kanssaan etelämaahan. Abraham oli hyvin rikas, hänellä oli karjaa, hopeata ja kultaa. Ja hän vaelsi kulkien levähdyspaikasta toiseen etelämaasta Beetteliin asti, aina siihen paikkaan, missä hänen majansa oli ensi kerran ollut, Beettelin ja Ain välillä. Hetkinen, mä luin kyllä nyt väärin. Rupesinkin ihmettelemään, että mitäs mä tässä oikein luen. Sielläkin oli kyllä Abraham. Ja sekin oli kyllä Raamatun tekstiä, mutta ei tähän hetkeen. Luku 12:1. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinut nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Nyt Abrahamin kokemus opettaa meille, kuinka tähän kutsumukseen Abrahamin kohdalla Siihen liittyy valtava lupaus. Ja lupaus siunauksista koko hänen elämälleen. Ja on valtava nähdä, kuinka Jumala sitoutuu tuohon kutsuun ja kutsuttuun. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kironnat. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tiedätkö, kun Jumala kutsuu sinua ja asettaa sinut johonkin tehtävään tässä elämäsi vaelluksessa, niin samalla tavalla hän sitoutuu sun elämääsi. Ja niin pitkälle, että hänen siunauksensa on niiden yllä, jotka sinua siunaa. Ja hän on sun rinnallasi tukenasi, jos joku sinua kiroaa tai sinua vastustaa. Hän on sun kanssasi todella konkreettisesti. Katsotaanpa 2 Tim 1:9. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan armonsa mukaan, niin kuin siellä sanottiin. Nyt kutsumus, jota me käsitellään, se on pyhä asia. Tämä koko elämä on siis kutsumus. Meidät on kutsuttu elämään Kristuksessa ja Kristukselle. Ja se ei ole mikä tahansa tällainen tai tällainen niin kuin kevyt asia, vaan se on todella pyhä asia. Ja tämän kutsumuksen sisältöä ja merkitystä, ja voisiko sanoa niitä siunauksia, jotka kutsumukseen aina liittyy, niin kuin Abrahaminkin kohdalla, niistä me päästään nauttimaan syvemmin, mä uskon näin, vasta silloin, kun me aletaan todella ymmärtämään, että se on kutsumus ja kutsu pyhältä Jumala. Ja silloin me ei enää oteta sitä kutsumusta, on se sitten mikä tahansa tehtävä, johon me astutaan tässä elämämme vaelluksessa. Vaikka se olisi tänään näiden lattioiden lakaseminen, niin me tajutaan, että se on pyhä asia, koska se on tullut Jumalalta. Ja pyhyys on taas jotain sellaista, jonka arvo on jossain aivan toisella tasolla kuin kaikki muu arvokas ja rikkaudet tässä maailmassa. Me täytään Jumalan pyhyys. Että me täytään, että pyhä Jumala on kääntynyt pyhyydessään minun puoleen. Puhunut minulle, uskonut minulle omassa valtakunnassaan jonkun tehtävän. Että hän luottaa minuun. Että hän sitoutuu mun elämään. Että hän uskoo siihen, että minäkin voisin olla uskollinen ja todella lakasta nämä lattiat. Kun hän on tämän tehtävän mulle tuonut. Jos me tässä pyhyydessä vaelletaan ja tajutaan tämä Jumalan pyhyys ja tämän kutsumuksen arvo, niin se antaa aivan uuden ulottuvuuden meidän elämälle ja syvyyden siihen meidän vaellukseemme kristittynä ja elämään Kristuksessa. Se ei ole silloin enää jotain sellaisia tekoja, temppuja ja harrastuksia, että mä nyt osallistun tuohon ja touhuan tänään tuota. Ja mitähän mä huomenna tekisin, kun mä ei enää huvita tuo homma. Vaan me ollaan todella niin kuin tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun me aletaan tiedostamaan tätä, niin siinä vaiheessa Jumala voi uskoa sinulle uusia tehtäviä ja uskaltautua luottamaan sulle sellaistakin, mitä et ehkä ikinä olisi edes ajatellut, että sun elämäsi varrelle voi tulla. Kun me ollaan vähässä uskollisia, niin Raamattu sanoo, että hän tekee meidät paljon haltioiksi. No sekin on taas käsitteenä sellainen, että me ei voida sitä niin kuin näiden inhimillisten arvojen mukaan arvioida. Joku voi olla paljon haltia ja sen takia hän on kaikkien hyljeksimä ja vihattu ja pilkattu. Siksi, että Jumala on nähnyt hänet niin arvolliseksi ja niin luotettavaksi. Ja tuo ihminen voi seistä tuossa tehtävässä ja tuolla paikalla kaikkien näiden paineidenkin keskellä. Ja silloin inhimillisesti ajatellen sillä tehtävällä ei ole mitään arvoa. Mutta kun sitä katsotaan pyhän Jumalan perspektiivistä, niin se onkin äärettömän arvokas. Mä väitän, että ne tehtävät, jotka todella Jumalan silmissä on arvokkaita, niin ne on pääasiallisesti tässä maailmassa tehtäviä, joille ihmiset ei anna mitään arvoa. Ja niihin Jumala on meidät kutsunut. Niihin hän haluaa meitä viedä. Ja niissä kasvattaa uskollisuuteen. Ja sisäistämään niiden todella syvällinen olemus ja siunaus, joka niihin kätkeytyy. Mun omassa elämässäni mä en nyt tässä vaiheessa niin hirveästi omasta elämästäni ehdi puhua, mutta kun mä tulin uskoon, niin mä olin muutaman vuoden ollut uskossa, kun Jumala kutsui sitten evankeliumin työhön sillä tavalla, että mä sain myöskin tästä elatukseni. Ja mun kohdallani se kutsui niin kuin päätoimiseen Jumalan valtakunnan työhön, mitä ikävä kyllä monet ajattelee, että se on sitä kutsumusta. Mun kohdallani se prosessi tapahtui niin, että kun mä tulin uskoon, niin mä yksinkertaisesti vaan jostain Herra antoi mulle sellaisen ilon saada olla Kristuksen todistajana. Ja kaikkien omien touhuini keskellä mä menin niin kuin yleensä nuoret uskovaiset menee pää kolmantena jalkana joka suuntaan. Ja mä olin innokas siinä ja se riitti mulle. En mä koskaan itse asiassa edes ajatellut silloin, että Jumala voisi minut kutsua niin kuin evankelistaksi ja hänen työnsä koko aikaisesti. Ja sen takia sitten, kun Jumala kutsui muuten, se todella yllätti. Ja mä ajattelinkin aluksi, että mä sitoudun sen hommaan sitten, joka mulle avautui, josta mä sain vähän palkkaakin, niin puoleksi vuodeksi. Mä ajattelin, että ehkä mä oon nyt tämän puoli vuotta ja katsotaan nyt, mitä elämä tuo tullessaan, että puolen vuoden kuluttua mä voin jatkaa vanhoja touhujani ja kouluani ja opiskeluani, mutta tässä mä olen. Jumala kutsui yhteen tehtävään. Ei se ollut mikään vaativa. Mä olin siinä vaiheessa, kiersin Suomea kouluja ja julistin evankeliumia nuorille. Herra sanoi, että minä olen kutsunut sinut julistamaan evankeliumia nuorille. Ja niin mä sitten tein sen, mitä mä osasin. Ihmettelin, että mitähän minäkin täällä teen. Mutta siitä se mun elämässäni nämä tehtävät, joissa mä sitten monissa eri tehtävissä on ollut, enkä mä aina näistä palkkaan sanoa, enkä kuviteltukaan. Pitkiä aikoja mä oon ollut, että mä oon kyllä ollut niin kuin työssä ja muuta, mutta palkkaa mulle on maksettu vain tuolta ylhäältä. Mä oon elänyt monta vuotta sillä tavalla esimerkiksi, että mun omaisuuteni oli kitara ja raamattu, mä nukuin milloin missäkin nurkissa ja monta vuotta meni, että mä en esimerkiksi maksanut veroja ollenkaan, koska mulla ei ollut mitään tuloja. Mutta hengissä pysyin. Ja mä tiesin kokea, että Herra oli kutsunut. Se riitti mulle. Ei sillä mitään, onko mä köyhä vai rikas ja mitä ihmiset ajattelivat. Mutta ehkä voisi sanoa näin, että Jumalan armoa mun kohdallani oli se, että se kutsumustietoisuus oli niin syvä. Mä iloitsin siitä, että Herra oli kutsunut. Se oli valtava siunaus. Ja se oli ihan sama, että niin miten mä tuun toimeen ja muuta, kunhan mä saan kulkea Herran teitä. Eikä silläkään välttämättä ollut mitään merkitystä, että voisinko mä olla jossain muualla töissä ja tienannut sieltä elatukseni. Vaan se ennen kaikkea, että mä tiesin, että on tehtäviä, joita Jumala mullekin saattaa uskoa. Toinen, mitä mä haluan vielä sanoa, on sellainen kysymys. Mä olisikos pohtinut sitä, että minkä takia meistä kristityistä niin pieni prosentti on niitä, jotka Jumala lähettää lähetyskentille. Itse asiassa mä väitän, että alle 1% kristityistä saa Jumalalta elämänsä aikana kutsun jonnekin kaukaiselle lähetyskentälle lähtemään jonnekin kauas julistamaan evankeliumia. Vain ehkä joku promille meistä. Mistä se johtuu? Mä väitän, että se johtuu siitä, että suurin osa meistä kristityistä on syntynyt omalle lähetyskentälle. Suurin osa kristityistä on saanut lähetyskentän synnyn lahjana. Sen takia heidän ei koskaan tarvitse opiskella uusia kieliä tai sopeutua uuteen kulttuuriin. He on siellä, mihin Jumala heidät halusi lähettää. Vika on vain siinä, että he ymmärrä sitä itse. He ymmärrä, että heidät on tämän kansan keskelle kutsuttu elämään Kristukselle ja Kristuksessa ja sillä tavalla palvelemaan lähimmäisiä, viemään rakkaudessa evankeliumia eteenpäin kaikkelle sinne, minne Jumala meidät lähettää. Ja tämä on se surkea puoli tässä, että lähetystehtävä ja evankeliumin julistamisen ja todistamisen tehtävä on jotenkin, niin on jotain tällaisia merkillisiä illuusioita meillä lähteä reppuselässä jonnekin viidakkoon ja sitten se elämä alkaa. Ja kun me ollaan koko ajan sen tehtävän keskellä suorittamatta sitä, siksi että me ei ymmärrä, että tämä on meidän kutsumus. Meidän kutsumus on tämä kansa. Tämä kaupunki on meidän kutsumus. Meidät on kutsuttu tänne. Ja täällä me ollaan niin kauan, kun me ollaan tämä tehtävämme täytetty. Ja tiedätkö, että tännekin maahan tulee lähetyssaarnaajia ulkomailta. Mäkin tiedän joita, jotka on tullut tuolta kaukaa Amerikoistakin julistamaan tänne evankeliumia. Kuvitelkää kuinka hullua. Ja musta tuntuu, että se johtuu vain siitä, että täkäläiset ei tajua, että te olette jo siellä lähetyskentällä. Jumalan täytyy jostain toiselta puolelta maapalloa lähettää joku tänne, että se työ tulee tehtyä. Koska me, jotka jo ollaan siellä kentällä, niin me ei ollenkaan ole huomattu, että meidän ympärillämme on lähetyskenttä, joka kutsuu meitä. Tässä työssä, tietysti me kun nyt ollaan tässä Helsingin Kristukselle kampanjassa, niin me ollaan yhtä lähetystehtävää täyttämässä. Se on meidän haastamme. Se ei ole joidenkin, jotka tätä työtä nyt pyörittää, niin kuin näky ja kutsumus, vaan se on jälleen koko Kristuksen ruumiin kutsumus. Ja me ollaan täyttämässä sitä tehtävää tämän kaupungin keskellä. Me ollaan siis kutsumuksen äärellä, joka on pyhä, joka on Jumalalta tullut, jonka hän on luottanut ja uskonut meille. Hän niin paljon on luottanut meihin ja uskonut, että kun hän tähän tehtävään kutsui, että me täytetään se uskollisesti joka perjantai, joka lauantai, joka viikonloppu. Että me lähdetään lähetysmatkoille, minne hän haluaa lähettää. Että me julistetaan evankeliumia ja rukoillaan ja hoidetaan köyhiä. Hän on luottanut sen meille. Hän olisi voinut valita jotkut muutkin, mutta hän halusi antaa sen meille. Ja se on pyhä asia. Aamen. Nyt kauan odotettu kahvitauko. Jumalan voima olisi ihmisille tuttu. Ei siksi, että Herra on puhunut ja kutsunut, vaan jostain muista motiiveista tai vaikutteista. On siis hyvin tärkeää, että Jumala on kutsunut minut tälle tielle ja näitä teitä kulkemaan. Ja siksi on tärkeää, että me tutkitaan elämässämme sitä, että ohjaako meitä todella pyhä henki vai ympäristön vaikutus. Tehdäänkö me jotakin työtä vain matkimisesta, siksi että niin tehdään siellä ja niin tehdään tuolla, tai siksi että veli tekee sillä tavalla tai kaverit toimii tällä tavalla, vai tehdäänkö me sitä Jumalan kutsusta? On monia eri motiiveja, joista ihminen lähtee liikkeelle, ja nämä motiivit toistuu aina kaikkialla, missä Jumalan valtakuntaa julistetaan. Aina on myöskin niitä, jotka tekee työtä esimerkiksi aseman tavoittelusta, pyrkiäkseen johonkin. Tai jopa kunnianhimosta. Nämä on hyvin niin kuin kipeät ja läheisiä kysymyksiä. Mä kyselen näitä aina itseltäni. Ja minulla on jokainen, joka Herraa haluaa palvella, niin joutuu aina uudelleen tekemisiin näiden kysymysten kanssa. Tärkeää on tehdä selväksi, että ohjaako meitä toisten esimerkki vai persoonallinen suhde ja usko Jumalaan. Kumpuaako se sieltä? Onko se suunta tämä vai tämä? Meidän on hyvä olla sisarien ja veljen seurassa. On hyvä olla siellä, missä Herran henki vaikuttaa. On hyvä olla siellä yleensä, missä ihmisiä pelastuu, missä Pyhä Henki toimii. Siellä on todella hyvä olla, koska siellä on Herra. Eikä se sinänsä ole väärin, että me pyritään sinne ja eletään ja ollaan siellä, missä Herran henki vaikuttaa. Mutta jos se on perusta kaikelle meidän tekemisellemme, niin lopulta tulee jonkunlainen haaksirikko, jos ei muussa, niin ainakin siinä tehtävässä, johon me ollaan ryhdytty. Suunta meidän elämässä voi olla aivan oikea. Sanoisin, että useimmiten se onkin sillä tavalla, jos me näissä kuvioissa ja tilanteissa liikutaan, mitä mä nyt mainitsin. Mutta on tärkeää katsoa, että se meidän perustus on myöskin oikein. Ja tämä näkyy oikeastaan niin kuin työssä konkreettisesti esimerkiksi sellaisena ilmiönä, että sitten on ihmisiä, jotka lupaa hyvin herkästi, kun tehdään jotain työtä. Tarvitaan paljon ihmisiä, jotka tekee työtä ja ottaa vastuuta. On ihmisiä, jotka lupaa tehdä yhtä ja toista. Sitten mulla alkaa puhelimet soimaan tuolla, että en mä nyt tällä kertaa pääsekään, mulla on nyt tullut tällainen ja tällainen este. Ja taas soi seuraavan kerran puhelin. Nyt mulle kävi nyt sillä tavalla, että mulla on yhdet syntymäpäivät tai jotain muuta. Mä nyt tällä kertaa taas ehdikään. Ja sitten on niitä kavereita, jotka on aina mukana kaikessa, mutta aina tällä kertaa ne ei pystykään jotain tehtävää täyttämään, mihin ne on lupautunut. Tämä on heijastusta siitä heikkoudesta palvelustyössä, joka johtuu siitä, että ei ole todellista kutsua, todellista näkyä kutsujasta. Ei ole syvää tajua siitä, että minut on kutsunut Pyhä Jumala, jota mä olen palvelemassa, jota mä sydämestäni haluan uskollisesti palvella. Vaan mä olen tekemässä jonkunlaista harrastusta muiden kanssa, ja siihen harrastukseen ei kauan riitä voima. Kutsumuksen ymmärtäminen ja sisäistäminen kaikessa Jumalan valtakunnan työssä, mä väittäisin näin, että se tekee ihmisestä uskollisen. Tai se tarvitaan, että me voidaan, jaksetaan olla uskollisia. Nyt me tiedetään Lootin ja Abrahamin elämästä, mihin tämä tilanne vei. Abrahamin oli Jumala kutsunut, Loot oli lähtenyt vain seuraamaan Abrahamia. Abraham luotti Jumalaa matkan varrella, hänen elämänsä kertoo sen selvästi, ja Loot luotti ihmisiä itseensä. Abraham päätyi lupausten maahan, Loot päätyi Sodomaan, tuomittuun kaupunkiin. Abraham sai ihmisilmin katsottuna huonomman osan, kuitenkin uskossa hän sai ikuisen perintöosan. Loot sai sellaisen runsasvetisen seudun, niin kuin Raamattu sanoo, ja kuitenkin hän päätyi lopulta tuohon tuomittuun kaupunkiin. Sen tähden, kun me lähdetään, aina kun me kuljetaan näitä teitä, me lähdetään tielle niin kuin Abraham ja Loot. Eilen illalla mä puhuin tästä aiheesta tie tuolla Agrikolan kirkossa. Me valitaan joku tie, ja on hyvin tärkeää, että silloin kun me lähdetään sitä tietä kulkemaan, meidän ensimmäinen Mooseksen kirja 25. Ja kestä 29 eteenpäin. Kerran kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Esau kedolta nälästä nääntyneenä. Ja Esau sanoi Jaakobille, anna minun särpiä tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt. Sen tähden hän sai nimen Edom. Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Esau vastasi, katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Jatketaan vielä siitä. Jaakob sanoi, vanno minulle ensin, ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille. Ja Jaakob antoi Esaulle leipää ja hernekeittoa, ja hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa, niin halpana Esau piti esikoisuutensa. Ja hebrealaiskirja 12:16. Ettei kukaan olisi haurellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin. Sillä hän ei löytynyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Esau myi yhdestä ateriasta esikoisuutensa niin halpana hän piti tämän kutsumuksensa. Se on aika dramaattinen esimerkki, siitä surullinen esimerkki. Hän luopui näistä oikeuksistaan, jotka Jumalalla hänelle oli, jotka perustui näihin Jumalan lupauksiin. Tämä kertoo vain sen, kuinka vakava asia on halveksia sitä osaa, jonka Herra on meille valinnut, meidän kutsumustamme. Ja siksi mä haluan sanoa, että pidä kutsumuksesi arvossa. Se kutsumus, jonka ymmärrät ja tämä kokonaisvaltainen kutsumus elää Kristukselle. Se on arvokas kutsumus. Se on pyhä kutsumus. Ja mitä ikinä se kutsumus tuokin sun tiellesi, niin siunattu on se, joka ei koskaan pidä halpana Jumalan teitä ja Jumalan suunnitelmia. Niin että myy sen, niin kuin Esau. On ihmisiä, joille esimerkiksi ihmiskunnia tai joku asema on tärkeämpi kuin Jumalan kutsu ja suunnitelma. Ja näitä tilanteita elämässä joskus tulee. Muistan erään miehen, jolla oli samanlainen kutsu kuin meillä monilla julistaa evankeliumia kaduilla. Hän oli pankkivirkailija. Ja eräs saarnamies kertoi, että tälle pankkivirkailijalle sitten hän menestyi hyvin. Jumala siunasi häntä ja hänen elämäänsä, koska hän palveli Herraa. Mutta sitten pankissa häntä kutsuttiin, koska hän oli hyvin menestynyt, niin häntä pyydettiin sen pankkikonttorin johtajaksi. Ainoa edellytys, jotta hän saattoi tuon johtajan tehtävän ottaa ja ruveta pankin johtajaksi, oli se, että ei sopinut pankin imagolle, että sen johtaja saarnaa kaduilla. Ja häntä pyydettiin luopumaan vain tästä yhdestä harrastuksesta. Ja hän luopui siitä. Hänestä tuli pankinjohtaja, hän menestyi ja rikastui kyllä siinä, mutta koskaan hän ei enää löytänyt kutsumusta. Hän kadotti sen, hän myi sen arvokkaan kutsumuksen ihmiskunniasta ja rahasta. Elämässä tulee sellaisia tilanteita, jolloin me joudutaan maksamaan kutsumuksesta hinta. Ja joskus se hinta, mikä joudutaan kutsumuksesta maksamaan, niin se voi olla todella kova. Se, että me eletään Kristukselle, voi merkitä joskus jopa hintana sitä, että meidän on kuoltava ennen kuin kiellettävä Kristus. Ja kaikkea tähän välille mahtuu. Jokainen, joka kutsumustaan seuraa ja elää oikein sydämestään vihkiytyen Herralle, niin joutuu kyllä kohtaamaan lukemattomia tilanteita, jolloin kysytään hintaa. Jolloin koetellaan todella. Siunaukset on meidän tiellämme. Niitä me saadaan kokea, mutta niistä on maksettava elämässä kunkin oma hintansa. Jotkut mä oon vaan niin kuin tavannut erilaisia ihmisiä. Mä oon tavannut sellaisiakin, joille työn arvo Jumalan valtakunnan työssä, niin se mitataan jonkunlaisilla palkalla. Kun mä oon joskus joidenkin ihmisten kanssa keskustellut siitä, että olisiko he halukkaat tulemaan johonkin tehtävään, niin ensimmäinen edellytys on ollut se, että he saa samaa palkkaa kuin he saa nyt siinä virassa, jossa he on. Kun ihminen sanoo mulle, että mä tuun heti, jos maksat mulle saman liksan, kun mä saan tuolla insinööritoimistossa, niin sen jälkeen ei siitä asiasta kannata enää keskustella. Silloin ihminen ei ymmärrä, mikä on kutsumuksen arvo, ja todennäköisesti häntä ei ole myöskään siihen tehtävään kutsua. koska Jumalan valtakunnassa ei työn arvoa mitata koskaan palkalla. Silloin kun on kutsuttu, niin vaikkei mitään palkkaa saisi, jos vain Jumala kutsuu, niin suosittelee lähtemään liikkeelle. On senkin kokeillut, että Jumala pitää huolta, vaikkei olisi jos palkan maksaja. On ihmisiä, jotka auttaa hetken, tulee niin kuin Jumalan valtakunnan työhön avustamaan niitä säälittäviä, onnettomia saarnamiehiä, jotka ei tahdo oikein ilman meidän apuamme pärjätä. Tulee hetkeksi auttamaan ja sitten palaa pian taas sinne varsinaisten menestyvien ihmisten maailmaan arvokkaampaan työhön. En mä sitä tarkoita, että kaikki, jotka palaa normaaliin työhön, ajattelisi tällä tavalla, mutta joskus aistii sellaisen ajatuksen joidenkin ihmisten sydämestä, heidän arvomaailmansa on tällainen. Ja silloin kyllä, ikävä kyllä, on suuri vaara, että ihminen on myymässä kutsumusta jostain hinnasta. Eikä ymmärrä, että arvokkainta, mitä voi olla, on se, että sä palvelet Herraa. Sitten mä oon tavannut ihmisiä, jotka etsii jatkuvasti parempaa tehtävää. Ne pyörii joka paikassa, ne luuhaa ja etsii koko ajan, missä mä saisin paremmin pärjätä ja menestyä, niin Jumalan valtakunnan työssä. Se on automaattisesti merkki siitä, että ihminen, joka häilyy joka paikassa etsien mahdollisuutta saada enemmän vastuuta ja enemmän parempaa asemaa ja muuta, niin se on merkki siitä, että ihminen ei ole kutsumuksesta liikkeellä. Silloin kun me ymmärretään kutsumuksemme, niin ei ole mitään parempaa kuin olla siinä paikalla, mihin Herra on kutsunut. Eikä meidän tarvitse enää rauhattomina pälyillä ympärinsä ja pohtia, että olisikohan se nurmikko tuon aidan toisella puolella parempaa. Miltä hän tuntui siellä tuon housussa, että mä haluaisin tuonne tai tuonne. Ja etsitään koko ajan uutta virkaa ja tehtävää. Kun ihminen ymmärtää, että Jumala on kutsunut minut tähän, niin se tuo valtavan rauhan ja leivon. Ei ole mitään parempaa maailmassa kuin olla tässä. Mä ei tarvitse mihinkään lähteä. Mä olen löytänyt määrän pääni, Jumalan tahdon, ja siinä mä pysyn. Ja sitten kun Herra alkaa puhumaan, että nyt rakas tapani, tehtävä on täytetty ja on uusi tehtävä edessä. Ja sitten voi alkaa kokoamaan kamppeet ja miettimään, että mitä tehdään huomioon. Mutta niin kauan kuin Herra ei puhu, niin ei tarvitse pälyillä ympäri eikä kuluttaa energiaa ja aikaa koko ajan parempien mahdollisuuksien löytämiseen. No tiedätkö, maailmassa on paljon kristittyjä, jotka hyörii ympäriinsä etsien ja pohtien ja puntaroiden, mikä olisi parempi ratkaisu ja mihin menen, mistä saisin enemmän ja niin edelleen. Ja ei koskaan löydä sitä todellista lepoa ja siunausta ja iloa siinä, että on omassa kutsumuksessa, Jumalan tahdossa. Jumalan valtakunnassa kutsumuksen arvo perustuu kutsujaan. Se on mittaamattoman arvokas siksi, että se kutsuja on siellä kirkkaudessa, Jumalan valtaistuimella. Siinä on sen arvo, on se tehtävä mikä tahansa. Ja siinä ei todellakaan sen tehtävän arvoa ei voi mitata silloin, jos tämän perspektiivin ymmärtää, niin millään inhimillisillä arvoilla tai palkoilla. Jos sä ymmärrät kutsumuksessa arvon, sä et myy sitä mistään hinnasta. Katsotaan vielä tämä Eesaan opetus tästä. Tapauksen opetus. Eesau vastasi, katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Me nähdään jälleen, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, niin kuin Raamattu sanoo. Minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Eesau katseli vain näkyväisiä. Hän ei nähnyt iankaikkista Jumalaa ja hänen mahdollisuuksia. Hän ei tuntenut Jumalaa sillä tavalla, että hän olisi ymmärtänyt, että meillä on Jumala, jolle mikään ei ole mahdoton. Hän ei tuntenut sitä Jumalaa, joka rakastaa mahdottomuuksia ja luo niitä meidän elämään ilmestyäkseen meille mahdottomuuksien Jumalan. Ja siksi hän ajatteli vain inhimillisesti ja totesi, että ei tuo voi mun elämässäni toteutua. Ja näin käy helposti kyllä meille, tämän päivän kristityillekin. Monia Jumala kutsuu tehtäviin, mutta me itse mitataan mahdollisuudet inhimillisin arvoin ja omalla järjellämme. Ja kun Jumala kutsuu todennäköisesti sinutkin sellaisiin tehtäviin, jotka on sulle mahdottomia. Ne voi olla monella tavalla mahdollisia. Ne voi olla niin vaikeita, että sun eväs ei riitä niin. Ja sen tähden sä tarvitkin valtavasti Jumalan armoa ja apua. Ja susta tulee riippuvainen Jumalasta. Tai ne tehtävät voi olla niin raskaita, että sä ajattelet, että sä et jaksa tuollaista kuormaa kantaa. Ja silloin sä löydätkin pyhän hengen aivan uudella tavalla elämässä, joka tulee sun voimaksi niin, että sä seisot ja jaksat Jumalan hengessä. Ja sä kasvat lähelle Herraa riippuvaiseksi hänestä. Hän asettaa sut mahdottomaan paikkaan. Tai se tehtävä voi olla niin kipeä tai jotain muuta raskasta, että susta tuntuu, että et sä tuohon pysty. Mutta älä ajattele niin kuin Esau. Vaan vailla uskosi ja sä saat kohdata elämäsi kivuissa Jumalan, jolle mikään ei ole mahdoton. Ihmiset saattaa ajatella, että mä väsyn kuitenkin, mä epäonnistun kuitenkin, mun rahat loppuu kuitenkin, enkä mä voi perhettäni elättää, en mä sinne voi lähteä. Kaikkia tällaisia ajatuksia voi tulla ihmisen mieleen. Jos me ei katsota näkymätöntä Jumalaa, vaan vain näitä näkyväisiä. Katsotaanpa kolmatta esimerkkiä, Jesaja 53:7. Kaunein esimerkki meille, mitä Raamatusta löytyy, miehestä, joka todella oli kutsuttu ja kutsumuksensa arvoinen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ajattele, kuinka ylevä ja kuinka kaunis oli se tie, jonka Kristus kulki. Kuinka täydellisesti hän täytti kutsumuksensa. Ja millä nöyryydellä. Raamattu sanoo, että hän oli kuin karitsa, jota teuraaksi viedään. Niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Se oli hänen sydämen asenteensa. Ja se nöyryys ja se ehdottomuus, jolla Jeesus kulki sen kutsumuksen tiensä loppuun asti. Ja hän antoi samalla meille esimerkin. Tuo se tie mitä tahansa tullessaan. Kristukselle se toi suuret kärsimykset ja kuoleman kaikille omille pyyteille ja toiveille ja haaveille, luopumisen kaikesta. Hän kulki nöyränä sen loppuun asti. Hän etsi Jumalan tahtoa jokaisena päivänä. Hän toteutti sen ehdottomasti. Ja kuinka kaunis oli se tie, jonka hän kulki. Jakeessa 12 sanotaan, sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan ja hänet luettiin pahantekijän joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahan tekijän puolesta. Raamattu sanoi, että hän jakaa osan suurten joukossa. Minkä tähden? Siksi, että hän antoi sielunsa kuolemaan. Hänet luettiin pahan tekijän joukkoon. Hän rukoili pahan tekijän puolesta. Hän jakaa osan suurten joukossa. Miksi hän jakaa sen? Siksi, että hänellä oli sellainen sydän. Sellainen mielenlaatu, sellainen antautuminen kulkemaan se tie, minkä isä oli hänen eteensä avannut. Ajattele itseäsi. Sinut luetaan pahantekijän joukkoon. Joudut kulkemaan ehkä tien, jossa annat sielusi kuolemaan. Ja kaiken keskellä rukoilet pahantekijän puolesta. Jotain tällaistakin voi joskus hetkellisesti omassa pienessä maailmassaan kokea, mutta Jeesuksellekin sanotaan, että hän jakaa osan suurten joukossa. Me ei turhaan kuljeta myöskin näitä kuoleman teitä. Ja vaikka me joudutaan monen tavalla itsellemme ja omille pyyteillemme kuolemaan, niin kun me ollaan Kristuksessa, me ollaan voittajia. Ehkä tässä tuli joitain sellaisia perspektiivejä näiden muutamien Raamatun henkilöiden elämästä, jotka liittyy mun mielestä aika keskeisesti meidän suhtautumiseen kutsumukseen. On nimittäin niin, että vasta sitten, kun me todella ymmärretään kutsumuksemme ja ymmärretään, miten siihen tulee suhtautua ja mikä on sen arvo, ja vasta sitä myötä Jumala, mä uskon näin, että Jumala voi uskoa meille suurempia kutsumuksia. Ja siunata meidän elämäämme. Tämä kaikki lähtee pienestä liikkeelle. Kun me ollaan vähässä uskollisia, Jumala voi antaa lisää. Nyt me katsotaan sellaista kuin oman kutsumustehtävän löytämistä. Muutamia ajatuksia siitä. Ja jotta me ymmärretään, että voidaan siihen astua, niin ensimmäinen asia, jonka mä haluan vielä kerran mainita, siis peruskutsumus on elämä Kristuksessa. Ja tämän myötä ne tehtävät ja tiet avautuvat meille elämän varrella. Ne voi muuttua ja Jumala antaa uusia tehtäviä, mutta vain siellä, missä eletään Kristuksessa ja Kristuksella. Mutta jotta me löydetään näitä konkreettisia ratkaisuja, niin mä otan sellaisen ihan tutun teeman Jumalan tahdon ja Jumalan teidän löytämisestä. Puhutaan tällaista kuin kolmesta johdatuksen merkkivalosta, jotka on hyvin olennaisia. Mun mielestä erittäin hyvä typistetty kokonaisuus Jumalan tahdon löytämisestä. Ensimmäinen merkkivalo, jos ajatellaan tällaisia kolmea merkkivaloa, niissä täytyy olla kaikissa vihreä valo, kun mennään eteenpäin. Jos se on punainen valo, niin silloin ei vielä astuta mihinkään. Ensimmäinen merkkivalo on Jumalan sana. Tarvitaan Jumalan sana ennen kuin johonkin konkreettisiin ratkaiseviin tärkeisiin askeleisiin me lähdetään elämässä. Se, mitä me ollaan lähdössä tekemään, mihin sä olet astumassa, täytyy olla ensinnäkin sananmukainen. Sen täytyy olla raamatullista. Terveesti Jumalan sanan pohjalla. Toisekseen Jumalan sana on se, jonka kautta Jumala puhuu. Hän puhuu ennen kaikkea meille sanansa kautta. Kun sä luet sanaa ja sana vaikuttaa erilaisissa tilanteissa, kun sitä julistat ja muuten, niin Jumala käyttää sanaansa. Ei siis tarvita välttämättä mitään yliluonnollisia ilmestyksiä, niin kuin se apostolien teoissa tai monille meidänkin ajassamme, vaan ennen kaikkea Jumalan sana on ratkaisevaa. Jumalan sanaan liittyy myöskin sellainen kysymys ja asia kuin näky. Apostolien teot 16:10. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Nyt Jumala voi puhua sulle myöskin näyn kautta ja ilmoittaa tahtoaan. On siis sellaisia näkyjä, jotka on hyvin Jumalan sanan mukaisia, joilla Jumala on ilmoittanut meidänkin ajassamme ja pannut ihmisiä liikkeelle. Esimerkiksi eräs mies nimeltä Lauren Cunningham näki nuorena miehenä muutama 10 vuotta sitten meren aallot, jotka kuohui rannalle, niin kuin olet varmasti kuullut tästä. Aina kun ne kuohui rannalle, niin muuttui nuoriksi pojiksi ja tytöiksi, jotka lähti viemään evankeliumia. Aina tuli uusi aalto ja jälleen ne muuttui taas ihmisiksi. Se oli näky, joka sitten alkoi toteutumaan vähitellen ja syntyi Youth with a Mission, eli lähetysnuoret. lähetys, maailmanlaajuinen lähetysjärjestö. Tällaisia näkyjä on, joiden kautta Jumala puhuu. Ja siis se voi olla aivan konkreettinen, silmin nähtävä näky. Ja mä nyt otan tässä, me ei mennä nyt niin hirveän perusteellisesti siihen teemaan, että kuinka Jumala puhuu, mutta ihan muutama periaate siitä, jos tällaisia näkyjä sulle tulee. Ihan sanon vain lyhyesti, että ensinnäkin sellaiset näyt, jotka on kehotukseksi tai johonkin tehtävään tarkoitettu, niin ne täytyy olla, sanotaan näistä yleensä, että ne täytyy olla siis selvästi määriteltäviä tarkoitukseltaan. Ja siis mitä tahansa kuvia ja ilmestyksiä, jos sä haluat tutkia todella tällaista näkyä, että onko se Jumalasta. Toinen, mitä mä haluan tällaista, jos Jumala puhuu siltä sen näyn kautta, se on tärkeää, että se tulee sulle itsellesi. Toisten näyt ei ole meille johdatukseksi. Jumala ei ilmoita sulle hänen tahtoa niin, että hän antaa näkyä jollekin muille, eikä puhu sinulle itsellesi mitään. Jumala voi vahvistaa näyn kautta jonkun kutsumuksen ja tehtävän sulle antamalla vahvistukseksi jollekin toiselle näyn. Mutta on ikävä kyllä ihmisiä, jotka lähtee näkyjen ja profetioiden ja muiden tähden liikkeelle jotain tehtäviä täyttämään, jotka on toisille ihmisille tulleet ja Jumala ei heille itselleen mitään puhu. Sitten on sellainen näky, joka paljon enemmän liittyy tähän teemaan, jonka äärellä ollaan, se on työnäky. Työnäky ei siis ole välttämättä sellainen visio, jonka sä omin silmin näet, vaan se on, mä sanoisin, sitä kutsuisi tällaiseksi jumalalliseksi inspiraatioksi. Ja tällaisia jumalallisia inspiraatioita Herra laskee meidän sydämelle. Mä uskon, että niitä on paljon enemmän, ehkä me arvataan. Saattaa olla, että sä oot ryhtynyt jo moniin asioihin niin, että Jumala on puhunut sulle tällaisen näyn kautta ymmärtänyt. Oot vaan innostunut johonkin asiaan, inspiroitunut ja lähtenyt toteuttamaan jotakin. Ja se on Herran hengen vaikutus. Se on kutsumus. Työ näkyy, jonka Herra on laskenut sun sydämellesi. Ja tämä jumalallinen inspiraatio, se on joskus on vaikeaa erottaa tätä inspiraatiota niin tästä inhimillisestä inspiraatiosta. Mutta yksi on siinä jotain piirteitä, joista se ero. Ensinnäkin sellainen, että se mikä on niin kuin Herran antama näky, työnäky sisimmässä, niin se kestää ajan koetuksen. Se ei siis elä niin kuin viikkoa ja sitten viikon kuluttua sulla on joku uusi innoitus. Ja se lähdet taas jotain uutta toteuttamaan, vaan se kestää. Se voi kestää kuukausia, vuosia ja edelleen se valtava sellainen inspiraatio ja innoitus on olemassa. Ja kun sä rukoilet, niin se näky, sisäinen näky vahvistuu. Ja se avautuu sulle yksityiskohtaisemmin ja sitä voimakkaammin tulee sellainen kehotus lähteä liikkeen. Tällainen työnäky voi siis avautua ihmisen sisimpään niin, vaikka et sä näe mitään konkreettista, niin aivan siis pieniä yksityiskohtia myöten, jotka sitten sä huomaat, että ne elämän varrella todella toteutuu. Aivan konkreettisia ratkaisuja voi avautua ihan rukoillessa vain tällaisen näyn äärellä, kun Jumalan henki puhuu. Ja silloin, jos se näkyy Herrasta, niin monet sellaisetkin esteet, jotka voi tuntua niin kuin mahdottomilta, niin Jumalan henki antaa niihin ratkaisuja ja se tie aukeaa. David Wilkerson kertoo myös kirjassaan sellaisesta tapauksesta, kun he osti kahvilan joskus vuosia sitten ja aloitti sen kahvilatyön. Mutta se näky ei ollut Herrasta. Ja hän sanoi, että kertoo vain siinä, kuinka he valtavalla innolla meni ostamaan sen ja teki nämä ratkaisut ja oli innostuneita, mutta se oli tämmöinen inhimillinen inspiraatio. Meni muutama kuukausi, niin kaikki se voima ja energia ja koko innoitus oli kadonnut. He joutui myymään sen kahvilan, tai onko se elokuvateatteri jonkun tällaisen. Hän kertoi siitä vain esimerkkinä sellaisesta näystä, joka on ihmisten näky, eikä Jumalan. Mutta se, mikä on Jumalasta, niin se kestää. Joskus joku on sanonut, että tällaista näkyä voi aivan kevyesti odottaa 10 vuotta, että se toteutuu. Eräs julistaja pani 10-vuotiaiseksi markkinaali. Sitten kannattaa vähän huolestua. Jos 10 vuodessa ei ole mitään tapahtunut, kannattaa ruveta kyseleen, että pitäisikö odottaa vielä toiset 10 vuotta. Mutta sen ajan voit kyllä odottaa, eikä kuvitellakaan ollenkaan, etteikö se olisi Herrasta, jos ei se kuitenkaan toteudu muutaman vuoden. Sillä Jumala usein antaa meille näkyjä, jotka voi olla pitemmälle tarkoitettuja siksi, että me orientoidutaan ja kasvetaan ja sisäistetään, ollaan valmiit siihen sitten, kun se alkaa toteutua. Hän kypsyttää meitä sitä tehtävää varten. Siksi hän puhuu etukäteen. Jos hän yhtäkkiä täräyttäisi meidän eteemme jonkun asian, eikä me olla ollenkaan kypsytty siihen, niin eihän kukaan uskaltaisi lähteä liikkeelle. Näkyy liittyy usein, tällaiseen työnäkyyn, liittyy sellainen sisäinen pakko joskus. Sellainen, mitä enemmän sä rukoilet, niin sitä selkeämmin sulle tulee sellainen pakottava tunne, että mä sanoin sitä näin, että tulee sellainen tunne, että tämän täytyy toteutua. Ei saa missään tapauksessa tätä asiaa, ei saa jättää kesken tai toteuttamatta. Niin kuin Ari äsken sanoi siitä yhdestä saarnamiehestä, joka oli neuvonut, että jos voit olla lähtemättä saarnaajaksi, niin älä lähde. Eli se työnäky voi olla sitten niin voimakas, että ei pidättele enää mikään, kun on aika lähteä. Muistan kerran yhden tilanteen. Näitä nimittäin näitä näkyjä, ei ne ole välttämättä mitään sellaisia valtavan suuria asioita. Vaan mullakin kerran oli sellainen, mä olin vähän aikaa uskossa, että mä en edes ymmärtänyt, että se on Jumalalta. Mutta oli yksi sellainen seminaari täällä Helsingissä, jossa opetettiin pitämään sellaista henkilökohtaisen evankeliumisen koulua. Niin kuin opetettiin opettajaksi. Ja mä ajattelin ensin, että mä menisin sinne, mutta sitten mä päätin, että ei, että enpä taida jaksaa mennä. Se alkoi sunnuntaina joskus kello 12, ja kun kello oli 10, niin mulla oli hirvittävän sen hermostunut olo. Ja kello tuli 11, ja mä ajattelin, että mikä kauhea mua vaivaa oikein. Ja kello tuli 11:30, ja sitten mä olin jo sellaisessa tilassa, että mä en voinut mitään muuta kuin mennä mun isälle, niin mä olin, asuin kotona, silloin mennä mun isälle, ja sanoin, että viitsit sä heittää mut tuonne kaupunkiin. Mun on pakko mennä. Mä en tiedä miksi, mutta mun on pakko mennä yhteen tilaisuuteen. Ja mä menin sinne sitten ja olin sen koulun läpi ja seuraavana syksynä sitten siitä seurasi se, että me saatiin meidän seurakunnassa aloittaa tällainen evankeliumisen koulu. Ja näin se tietoisuus kasvaa, jos se on Herrasta, mutta jos ei se ole Herrasta, niin se voi olla hetkellinen innoitus ja sitten se katoaa. Ja tämä on se merkillinen voima, joka saa liikkeelle valtameri laivat tuonne merelle, vaikka joku köyhä poika on sanonut näy, jolla ei ole penni hyrrää taskussa. Mutta on hirvittävä, pakottava tarve mennä siinä eteenpäin. Me ei se nyt välttämättä aina niin hirvittävä, mutta kuitenkin se tietoisuus ja se näky antaa voiman tehdä mahdottomia. Jumala voi antaa sun sydämelle hyvinkin inhimillistä jälkeen pienistäkin asioista sellaista syvää tietoisuutta, että tuohon suuntaan tulee mennä. Ja rukoile. Tämä on hyvin tärkeää, että sä rukoile, oot sen asian äärellä. Kyselet Herralta ja odotat. Ja jos sä koet todella, että se vahvistuu, niin otat askeleita ja katsot, miten Jumala sua johdattaa eteenpäin. Toinen kokonaisuus, joka liittyy tähän 3 merkkivaloon. Ensimmäinen on siis se, että sä saat Jumalan sanan. Että Herra puhuu sulle tavalla tai toiselle, osoittaa sulle tietä, että se on sanan mukainen. Toinen, mitä tarvitaan, on rauha. Voisi sanoa, että mun mielestäni tämä Pyhän Hengen todistus, joka on rauha meidän sisimmässämme, se on ehkä kaikkein tärkein. Pyhä Henki tarkistaa jatkuvasti, onko joku ilmoitus Jumalasta. Pyhä Henki asuu meissä ja hän tutkii koko ajan, hän seuraa kaikkea. Saattaa joskus tulla esimerkiksi joku profetia, joka on väärä. Pyhä Henki sinussa voi vaikuttaa ilmoittaa, se hän tutkii koko ajan, että onko tuo Jumalasta. Ja hän ilmoittaa, Pyhä Henki ilmoittaa, voi antaa se valtavan rauhattomuuden, levottomuuden tunteen. Herra sanoi, että älä nyt ota vastaan tätä, minä en ole se, joka puhuu. Tai sitten voit kokea syvää rauhaa jossain ja tietää, että tuo on Herrasta, tuo on minun. Sama kuin sä kuuntelet jotain julistajaa, sä sisimmässä sulla on rauha ja lepo, sä tiedät, että nyt Herra puhuu mulle. Mutta jos joku puhuu jotain aivan metsää, jotain harhaoppia, niin Pyhä Henki kyllä hälyttää täällä. Jumalan henki tutkii kaiken ja hän ilmoittaa sulle rauhansa kautta, mihin hän yhtyy ja mihin ei. Ja se rauha, tai sanotaan rauhattomuus, se on sellainen, voisi sanoa, joskus tuntuu siitä, niin kuin joku huutaisi oikein kovaa, että ei. Se on vaan sen kielteinen käsky, että nyt pysähdy tai jotain muuta vastaavaa. Ja sellainen rauhattomuus ja levottomuus, joka sitten niin kuin silloin, kun mä olin päättänyt, että mä en lähde sinne seminaariin, se kasvoi se rauhattomuus niin hirveäksi, että mun oli pakko tehdä jotain auttaakseni itseäni saamaan rauhan. Voi olla tällainen rauhattomuus, tai sitten voi olla sellainen syvä lepo ja rauha ja ilo. Ja nämä molemmat on sellaisia asioita nyt, että ne kasvaa askeleita ottaessa. Jos saatat oikeaan suuntaan askeleita rukoillen, niin se rauha ja lepo vain kasvaa. Mutta jos saatat väärään suuntaan, niin samalla tavalla se rauhattomuus kasvaa. Sen tähden tämä sisäinen rauha tarvitaan aina. Tämä Pyhän Hengen todistus on sisimpäässä. Älä tee mitään ennen kuin sä saat sen. Odota niin kauan, että Herra antaa sulle rauhan. Nyt se rauhattomuus ei välttämättä merkitse aina, että sä oot ymmärtänyt väärin. Se voi olla, Jumala voi Pyhän Hengensä kautta sanoa, että kyllä tai ei. Tai sitten hän voi sanoa, että odota. Asia on oikea, suunta on oikea, mutta aika on väärä. Odota niin kauan, että se rauha kasvaa. Mutta sitten kun sulla se on, niin lähde liikkeelle. Jumalalla ei ole koskaan kiire. Jumalalla on aikaa. Sillä hän ei niin kuin ole sidottu tähän aikaan. Sen takia, kun ihmiset ryntäilee joskus milloin mihinkin suuntaan. Mä oon joskus kertonut jos naisesta, joka sai joltain ystävältä profetia, että lähde huomenna Israeliin. Sitten kauhealla paniikilla rupesi pakkaamaan. Koko elämä meni aivan sekaisin. Aivan muut suunnitelmat. Nyt Herra käskikin lähteä Israeliin. Sitten kun se oli jo pakannut salkun ja lentokone pian lähdössä, niin se rupesi miettimään, että ei, Jumala ei voi olla näin hullu. Tämä ei voi olla Jumalasta. Sitten se heräsi tajuamaan, että ei, nyt oli joku kuvitellut profetoivansa ja puhunut vain omiaan hänelle. Jumalalla ei ole koskaan paniikkia. Jos hän haluaa jotain tehdä, niin ei hän vaan mene sellaiseen tilanteeseen, että me just keritään junaan tai lentokoneeseen. Sen takia odota ihan rauhassa. Mutta tässä on tärkeää se, että sä et odota nukkuen. Sä voit odottaa sitä rauhaa 100 vuotta, jos sä vain odottelet ja lepäilet ja nautit elämästä. Vaan se on aktiivista odottamista ja kyselemistä. Mutta odota niin kauan, että Herra antaa sulle sen levon ja rauhan, josta käsin sä voit lähteä liikkeelle. Älä myöskään etsi profeettaa todellakaan voittamaan rauhattomuuttasi. Sitäkin tässä maailmassa on hirveästi. Pyhä Henki puhuu sinulle ja profeetat ei koskaan lähetä meitä minnekään, vaan Pyhä Henki. Ja profeetat voi tulla vahvistamaan sen, niin kuin monta kertaa käy. Kun Herra on sulle puhunut ja sulla on se rauha kasvamassa, niin sitten Herra lähettää jonkun, joka tulee profetoimaan, että rakas sisko, että tämä, mihin olet lähdössä, niin se on Herrasta, että mene rohkeasti eteenpäin. Näin käy usein, mutta vaikkei profeetta tulisikaan, niin se rauha riittää. Mitään muuta välttämättä ei tarvita, jos sulla on syvä rauha ja tietoisuus, niin sä uskallat lähteä liikkeelle. Yksi syy myöskin siihen rauhattomuuteen vielä haluan sanoa tähän teemaan liittyen, että joskus me voidaan olla rauhattomia ja ahdistuneitakin siksi, että me pelätään niitä haasteita, riittääkö meidän uskomme siihen kaikkeen, mihin meitä kutsutaan. Nyt usko on sellainen asia, että Jumala ei anna uskoa kuin sen mukaan, kun me sitä tarvitaan. Jos sulla ei ole uskoa ostaa valtameri laivaa, niin se johtuu siitä, että sun tehtäväs ei ole ostaa valtameri laivaa. Mutta sinä päivänä, kun Jumala antaa sulle tehtäväksi mennä ja ostaa tuolta jonkun viikingin paatti, niin sulla on usko siihen. Se annetaan sulle siihen tehtävään, siihen tilanteeseen, missä sä tarvitset sitä. Toki sun täytyy panna se usko toimintaan ja likoon, mikä sulla on. Mutta on ihan turha niin kun pohtia sitä etukäteen, että pystynkö mä ja riittääkö mun uskoni ja luottamukseni Jumalaan. Herra on vastuussa silloin, kun sä lähdet liikkeelle hänen tahdossaan. Kolmas johdatuksen merkkivalo on olosuhteet. Olosuhteetkin on usein osa johdatusta, hyvin tällainen inhimillinen, konkreettinen osa johdatusta. Jumala luo olosuhteet, joissa askelten ottaminen ja asioiden tapahtuminen, eteneminen on mahdollista. Ja jos on sellainen olosuhteiden ristiriita, niin se on melko varma merkki siitä, että ainakaan tässä vaiheessa ei tule edetä jossain asiassa ja ottaa jotain askeleita. Jos nyt on esimerkiksi sellainen tilanne, että kotona on imettävä lapsi, tai imevä lapsi, ei imettävä vaan imevä, niin on ihan selvää, että olosuhteet on sellaiset, että jos lapsen äiti luuhaa Herran työssä ympäri maailmaa, niin silloin hän kyllä kulkee omia teitä. Ja se ei ole raamatullista. Tai samalla tavalla, jos ajattelee, että vaimo on lähdössä lähetyskentille ja puolisolla on puoli vuotta opiskelua jäljellä, ja sitten hän olisi valmis. Nyt on heti lähdettävä ja opiskelu lopetettava. Niin se on aika epätodennäköistä, että Jumalalla olisi niin kiire. Että monet asiat elämässä pannaan sekaisin. Olosuhteet muokkautuu niin, että asiat on todella järkeviä ja ne puoltaa näitä ratkaisuja. Olosuhteissa suhteiden kautta Jumala myöskin usein johdattaa niin, että usein on niin monien kohdalla, että Herra on jo asettanut joihinkin olosuhteisiin. Johonkin esimerkiksi yhteyteen, johonkin seurakuntayhteyteen tai herätysliikkeen yhteyteen tai johonkin muuhun. Ja hyvin luonnollisesti hän johdattaa niissä olosuhteissa eteenpäin. Mä en tarkoita sitä, etteikö joskus Jumala voisi yhtäkkiä joistain olosuhteista tai seurakuntayhteydestä temmata aivan muualle. Mutta hyvin usein tämä Jumalan johdatus on sellaista hyvin inhimillistä. Esimerkiksi Jumalan valtakunnan työhön hirveän monet on lähteneet niin, että ensin ne on tulleet uskoon ja liittyneet johonkin seurakuntaan, menet mukaan johonkin seurakunnan työhön. Sitten ne on kasvaneet uskossa, saaneet vähän vastuuta, ne on kasvaneet ja olleet uskollisia, saaneet lisää vastuuta. Ja lopulta sitten Herra onkin alkanut puhumaan, että sun täytyisi enemmän olla myöskin opettamassa ja julistamassa. Ja sitten on kutsuttu seurakunnan nuorisotyöntekijäksi tai evankelistaksi ja lopulta saarnaajaksi ja paimeneksi. Ne olosuhteet on koko ajan niin kuin luoneet sitä pohjaa sen kutsumuksen avautumiselle. Eikä ole kysymys siitä, että nyt se kutsumus on sitten auennut, kun tämä ihminen on astunut jonkun seurakunnan paimeneksi. Vaan hän on koko ajan ollut siinä kutsumuksessa. Se on vain tien kulkemista uusiin tehtäviin ja uusiin haasteisiin. Mutta on sitten niitäkin tilanteita, joilla Jumala puhuu, että nyt sä olet 30 vuotta tätä seurakuntaa palvelu, nyt mä siirrän sinut kokonaan toiseen tehtävään, toisiin olosuhteisiin ja haasteisiin. Ja joskus joitain tapauksia on, että ympäristö ja seurakunta ei edes hyväksy niitä ratkaisuja. Meidänkin Suomen Sionista löytyy muutamia Jumalan valtakunnan työntekijöitä, jotka on lähtenyt hyvin vaikeissa olosuhteissa. Sitten myöhemmin koko seurakunta on tunnustanut, että se oli Jumalan tahto ja sä kuljit Jumalan teitä. Mutta silloin on täytynyt kyllä se rauha olla todella syvä ja varmuus siitä, että Herra on puhunut. Mutta Jumala johdattaa siis olosuhteiden kautta paljon ja niiden täytyy joka tapauksessa olla sellaiset, että ne avaa mahdollisuuden asioiden toteutumiselle. Ja ne on niin kuin järkeviä. Mutta nämä kolme valoa tarvitaan. Tarvitaan tämä Jumalan sana, Jumalan viesti siitä, että mitä tulee, mihin suuntaan tulee mennä. Tarvitaan rauha ennen kaikkea. Ja rauhansa kautta jo pelkästään usein Herra siis puhuu ja ilmoittaa tahtoansa meille. Tarvitaan ne olosuhteet, joissa asiat voi toteutua. Ja nämä kaikki, niin ne on asioita, jotka tulee elämässä koko ajan vastaan. Mä muistan yhden organisaation, jossa yksi ystävä kertoi mulle, että se on yksi sellainen kansainvälinen organisaatio. Siihen organisaatioon on tullut useilta tahoilta eri puolilta maailmaa niin miehiä, jotka on tulleet ilmoittamaan, että Herra on puhunut heille, että heidän tulisi tulla firman johtajaksi. Ja siellä on ollut aikamoisia ristiriitoja, sellaisiakin kokeneita saarnamiehiä, mutta ne on kokeneet, että nyt mun tulisi alkaa johtamaan tätä firmaa. Ja näissä tällaisissa, siis nämä tällaiset kipuilut ja harhaanmenot, ne ei ole pelkästään jonkun nuoren uskovaisen ongelmia, vaan niiden kanssa kamppailee kokeneet Jumalan valtakunnan työntekijät ja saarnamiehet, jotka on vuosikymmeniä tätä tietä vaeltaneet. Ja menee aivan metsään välillä. Voi olla, että olosuhteet on aivan selvästi osoittaa, että sua ei nyt sieltä Australiasta ole kutsuttu tänne Eurooppaan johtamaan tätä järjestöä. Että sä oot nyt kuullut väärin. Mutta tällaisia probleemia voi tulla vastaan. Ei se ole vaarallista, että mennään harhaan. Tärkeää, että me etsitään tietä ja Jumala kyllä johdattaa. Mutta hän luo ne olosuhteet sitten niin, että meidän ei esimerkiksi tässä tapauksessa, mikä mainitsin, niin ei tarvitse väkisin ruveta yrittämään jonkun firman johtajaksi. Vaan kyllä Herra sitten kutsuu sinne ja avaa ne tiet. Meidän ei tarvitse niin kuin itse raivata sitä tietä, vaan Jumala luo ne olosuhteet, joissa me siinä palvelustehtävässä toimimme. Ja tämä on hyvin tärkeä osa. Me saadetaan ymmärtää, että Jumala on kutsunut vaikka evankelistaksi. Sitten me yritetään hirveästi tunkea joka paikkaan saarnaamaan. Ja voi olla, että aikaa ei olekaan kypsä. Voi olla, että Herra halusikin, että sä nyt odotat 10 vuotta siellä penkissä. Ja oot muissa tehtävissä, joita Jumala on tänään sulle avannut. Ja jonain päivänä hän avaa sen tien. Olosuhteet täytyy avautua niin, että sun ei tarvitse tunkea eikä suositella itseäsi johonkin. Kehua itseäsi hirveästi ja yrittää johonkin virkaan tai tehtävään, vaan se avautuu. Jumalan valtakunnassa ei mihinkään suositella itse itseämme. Me olosuhteet täytyy aueta niin, että meille avautuu ne tiet ilman, että me itse ollaan itseämme suosittelemassa kenellekään. Tämä lyhyesti tästä kutsumuksen löytämisessä sitten konkreettisissa tilanteissa.